Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-yanvar juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Xatbor sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun poytaxt Washingtonda qasamyod etish marosimi o'tkazilyapti.
We're going to do things that haven't been done for our country for many, many decades. It's going to change.
Prezident Trump, uning tashqi siyosati va Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo aloqalariga doir lavhalar dasturimiz davomida.
AQShda hokimiyat o'zgarishi tarixiy an'ana bo'lib, siyosiy o'zgarishlarning tinch yo'l bilan ro'y berishi ramziga aylangan.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Qasamyod marosimi bu davlatning paydo bo'lish tarixiga borib taqaladi. Prezident inauguratsiyasi eski davr tugab, yangi tarixning boshlanishini anglatadi. Yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham. 1933-yili Franklin Roosevelt Buyuk depressiya davrida hokimiyatga kelgan edi.
Let me assert my firm belief.
Avvalo shuni aytib qo'yayki, biz qo'rqadigan yagona narsa bu qo'rquvning o'zidir degan edi u. 1961-yili Jon Kennedy amerikaliklarning yangi avlodini vatanparvarlikka undadi.
And so, my fellow Americans, ask not what your
vatan siz uchun nima qilganini emas, siz vatan uchun nima qila olishingizni so'rang degan edi u. Oradan 20 yil o'tib, respublikachi Ronald Reagan Oq uyga hukumatni isloh qilish va'dasi bilan keldi.
In this present crisis, government is not the
hozirgi inqirozda hukumat muammoning yechimi emas, hukumat muammoning o'zidir degan edi u. Saylovdagi g'alabasi ketidan Donald Trump g'alaba safarini uyushtirib, bergan va'dalarining ustidan chiqishini yana bir bor ta'kidladi.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written.
Yashash juda zavqli bo'lgan bir palladamiz. Tarix hali yozilmagan. Ertaga u qanday bo'lishini bilmaymiz, lekin anchadan beri ilk bor bilayotgan narsamiz shuki, tarix sahifalarini endi sizlar, har biringiz yozasiz. Bu shunday bir harakat, deydi Trump. Trump g'alabasi ortidan jamiyat bo'lindi. Yangi prezident oldidagi eng muhim vazifalardan biri birdamlikni kuchaytirish, deydi tahlilchi Jon Fortier.
No, I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say
uning prezident sifatida mamlakatga aytadigan birinchi gaplari saylov kampaniyasi paytidagi tafovutlar ortda qoldi degan so'zlar bo'lishi kerak, deydi u. Tarixan prezident inauguratsiyasi demokratiya va qadriyatlarni davom ettirish ruhi ostida o'tadi, deydi yana bir tahlilchi Jon Hudak.
President Obama will ride in a car with President-elect Trump to the US Capitol from the White House.
Prezident Obama Trump bilan Oq uydan Kapitoliyga bir mashinada keladi va hokimiyatni unga topshiradi. Hokimiyatga o'zi istamagan odam kelgan bo'lsa ham uning qasamyod keltirishini kuzatadi. Dunyoda hamma joyda ham shunday emas va bu AQShdagi muhim qadriyat, deydi u. Trump o'z chiqishlarida tayyorgarliksiz gapirishi bilan tanilgan. Inauguratsiyada ham shunday bo'ladimi? Oldindan bilish qiyin, deydi Norm Ornstein.
An inaugural address is generally crafted and written in advance.
Inauguratsiya nutqi odatda oldindan yozilgan bo'ladi. Prezidentlar uni o'qib beradi. Trump matndan voz kechib o'zi gapiradimi? Buni oldindan bilmaymiz, deydi tahlilchi. Trampning prezidentlikka kirishish paytida o'qiydigan nutqidan uning qanday rahbar bo'lishini anglash mumkin, deydi ba'zi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Tonight is this America, sweet America, may God that gold refined, oh, no, till our success. Nobleness and every game divine. And you know, when I was a little boy,
Qo'shma Shtatlarda yangi prezident ishga tushadi. Donald Trump, Nyu-Yorklik milliarder va teleyulduz. 2015-yilning iyun oyida Donald Trump Nyu-Yorkdagi mehmonxonasida eskalatorda pastga tushib, prezidentlik poygasida qatnashishini katta dabdaba bilan e'lon qilgan edi.
I am officially running for president of the United States.
Prezidentlikka rasman nomzodman. Davlatimiz buyuklik mash'alini qayta qo'lga oladi, degan edi u. Siyosatda tajribasiz biznesmen AQShning 45-chi prezidenti sifatida endi bergan va'dalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nyu-Yorkning Queens rayonida tug'ilgan Trump boy oilada katta bo'lgan, uning fe'l-atvoriga bevosita ta'sir qilgan inson otasi Fred Trump.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss.
Otasi qattiqqo'l, talabchan bo'lgan. Albatta, Donald Trampga ham o'tgan bu xususiyatlar, deydi tahlilchi Bart Rossi. Kenja Tramp otasining yordami bilan Manhattanda ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanadi. Bu sohada muvaffaqiyat qozonadi. 1980-yillarda Nyu-York yuragida Trump minorasi qad ko'tardi. Shaxsiy tamg'a bosilgan mahsulotlari, reklamadan mohirona foydalanishi uni mamlakatga tanitdi.
Doing business in New York requires a very strong
Huquqshunos Edward Mermelstein deydiki, Nyu-Yorkda biznes yuritish uchun odam kuchli va aniq maqsadga ega bo'lishi kerak. Trump haqiqiy Nyu-Yorklik tadbirkor, deydi u. Ammo muvaffaqiyatsizliklar ham talaygina. Bankrotga uchragan kazinolar, uning boyligini bir necha baravar kamaytirgan iqtisodiy inqiroz va Trump universitetiga nisbatan firibgarlik ayblovlari. Trump 3 marta uylangan, 5 farzandning otasi, saylov kampaniyasida ular otasiga yaqindan yordamlashdi. Trumpning shaxsiy hayoti ham bizneslari kabi tillarda doston. Donald Trump 2000-yillarda shogird televizion shousining yulduziga aylandi. Shu bilan birga Barak Obamaning AQShda tug'ilmagani haqidagi mishmishlar alanga olishiga sababchi bo'ldi. Ammo saylov poygasi paytida buni rad etdi.
Hillary Clinton and her campaign of 2008.
Aslida mishmishlarni 2008-yilda Klintonning kampaniyasi boshlab bergan dedi Tramp. U saylovchilar ko'ngliga yo'l topib, Respublikachilar partiyasidan 16 nomzod ustidan g'alaba qozondi.
Tapped into this great angst that's been out there for quite some time.
Siyosatchilardan charchagan omma unga ovoz berdi deydi Tramp haqida kitob yozgan Michael Cranish. Tramp bahsli bayonotlari bilan mashhur.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Meksikadan giyohvand moddalar, jinoyatchilar kelyapti biz tomon degan edi Tramp saylov kampaniyasi paytida.
In fact, Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islam.
Hillary Clintonning immigratsion rejasi AQShga radikal musulmonlar kirib kelishiga sabab bo'ladi. Jamiyatimiz, hayot tarzimiz barbod bo'ladi, degan edi u yana bir chiqishida. Saylov g'alabasi ketidan Trampning fikr qarashlari biroz yumshagani seziladi. Tahlilchilar fikricha tarix, amaliyot va oliy lavozim bilan keladigan vakolat va majburiyatlar uni o'zgartirishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampning tashqi siyosatga doir qarashlari amaldagi siyosatidan farq qiladimi? Tramp dunyo ishlariga kamroq aralashib, ko'proq AQSh ichki siyosati va iqtisodiyoti bilan shug'ullanishini aytib keladi. Siyosat va ayniqsa tashqi siyosat bilan umrida shug'ullanmagan Tramp saylov kampaniyasi paytidagi chiqishlarida shu mavzularda ko'p gapirgan. U NATOga a'zo davlatlarni alyans byudjetiga yetarlicha mablag' ajratmayotganlikda aybladi. Xitoy bilan savdo masalasida qattiqroq gaplashamiz dedi. Rossiya bilan islomiy davlatga qarshi kurashishga va'da berdi. Biroq Oq uyda ish boshlashi bilan va voqelikka yuz tutgach, Trampning bu masalalarga munosabati o'zgarishi mumkin. Jorj Bush va Barak Obama buni tasdiqlab beradi, deydi Washingtonlik tahlilchi Blaze Mitchell.
The world is not necessarily going to allow President Trump to
Prezident Tramp istaganini qilishga dunyo yo'l qo'ymasligi mumkin, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, Tramp tashqi siyosati kutilmagan xalqaro voqealar, saylov kampaniyasi paytida bergan va'dalari va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari tavsiyalarining yig'indisidan iborat bo'ladi. Tramp tashqi siyosatga mas'ul etib Exxon Mobil kompaniyasi rahbari Rex Tillersonni, mudofaa vaziri lavozimiga esa armiya generali James Mattisni tayinladi.
We're in the process of putting together one of the great cabinets.
Eng aqlli insonlardan iborat Amerika tarixidagi eng zo'r vazirlar mahkamasini tuzamiz, dedi Tramp. Tanqidchilar Trampning tashqi siyosatda tajribasi yo'qligiga ishora qiladi.
On foreign policy, he's exhibited no experience.
Tashqi siyosatda bir ish qilgani yo'qki, natijasiga qarab Tramp murakkab va chigal global sharoitda biror muammoni hal qila oladi deyishga, deydi Amerika taraqqiyoti markazi eksperti Brian Katulis. Biroq Tramp maslahatchilarining aytishicha tajribadan ko'ra prezidentning layoqati va to'g'ri qarorlar qabul qilish mahorati muhimroq. Heritage jamg'armasi tahlilchisi James Carafano Trampga tashqi siyosat bobida maslahat bermoqda.
Mr. Trump almost has no track record on foreign national security affairs.
Milliy xavfsizlik masalalarida Trampning umuman hech qanday tajribasi yo'q, lekin u yaxshi prezident bo'la olmaydi degani emas. Shunchaki bunday xulosa qilishga misol yo'q hozircha, deydi u. Tramp Xitoy va Rossiya bilan ish qilishda, Eron yadro dasturiga yondashishda, mamlakatlar bilan kelishishda o'zining boy biznes tajribasiga tayanadi.
It's the art of the deal. And so I think you see a lot of what he said being his negotiating.
Murosa san'ati bu. Uning shu kungacha aytgan gaplarini muzokara taktikasi deb ko'rish mumkin. Xorijiy davlatlar rahbarlari bilan aloqalarni muzokaraning bir qismi deb ko'rsak bo'ladi, deydi Blaze Mitchell. Biroq tashqi siyosat bilan biznes o'rtasida farq bor. Prezidentning ba'zi hollarda hayot mamot masalasi bilan bog'liq qarorlari, urush va tinchlik masalasida biznes tajriba kamlik qilishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imomova. Bugungi suhbatdoshimiz Fransiyada faoliyat yurituvchi siyosatshunos, tadqiqotchi, tahlilchi Kamoliddin Rabimov. Kamoliddin bilan Skype orqali bog'langanmiz. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan. Bu davlat bilan ham bilasiz, rishtalar murakkab. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vashington bilan, xususan prezident Donald Tramp bilan yaqinlashishga qanchalik harakat qilishi mumkin?
Bilasizmi, bu tabiiy, dunyoning eng qudratli iqtisodiy va harbiy jihatdan eng qudratli davlati albatta Amerika. 2030 yilgacha Amerika dunyoning birinchi iqtisodi bo'lib qolaveradi, lekin 2030 yildan keyin ko'pgina prognozlarga ko'ra dunyoning birinchi iqtisodiyoti barcha parametrlar bo'yicha Xitoy bo'lishi kutilyapti. Markaziy Osiyo iqtisodiy jihatdan, sarmoya, investitsiya, texnologiyalar jihatdan Xitoy bilan qanchalik hamkorlik qilmasin, davlat mustaqilligi va xavfsizlik masalalarida dunyo tizimining arxitektori bo'lgan Amerika bilan hamkorlikka ehtiyoj kun tartibida qolaveradi. Endi Trampning hokimiyatga kelishida bir qancha savollar, masalalar mavjud, chunki Trampning asosiy ohangi Rossiya bilan kelishuv. Lekin mana shu Rossiya bilan kelishuv degan masalaning qo'yilishi rasmiy Toshkent tomonidan Yevropa ittifoqi bilan va dunyoning boshqa qismlari bilan munosabatlarni kuchliroq, tezroq diferensiatsiya qilish va O'zbekistonning davlat mustaqilligini mustahkamlashga qaratilgan xatti-harakatlarni kuchaytirishga taqozo qiladi. O'ylaymanki, Amerika Qo'shma Shtatlari Tramp bo'lsin, boshqa shaxs bo'lsin, Amerika bilan munosabatlar borqa kuchayib boraveradi. Chunki Tramp balkim 4 yil hokimiyatda qolar, balkim uzog'i bilan 8 yil bo'lar. Lekin Amerika uchun bu muhim bir tajriba. Lekin albatta Trampdan keyin Amerikaning keyingi palladagi globallashuv va dunyo tizimini shakllantirish va kuchayishga bo'lgan ehtiyoji Tramp davrida yanada kuchayadi. Va shuni esdan chiqarmaslik kerakki, globalizm sharoitida O'zbekiston o'zining oldidagi fundamental jiddiy vazifalarni bajarishda albatta Amerika bilan hamkorlikka ehtiyoj kuchayib qolaveradi.
Endi G'arb, xususan Amerika va Yevropa ittifoqini agar oladigan bo'lsak, birgalikda O'zbekiston bilan aloqalarda ishlay oladimi? Chunki o'zaro manfaatlarga asoslangan holda.
Bilasizmi, hozir Trampning qanday stilda Amerika va dunyo siyosatiga munosabatda bo'lishi ko'pgina ekspertlar uchun jiddiy savol. G'arbiy Yevropada ham jiddiy xavotirlar bor va asoslanmagan prognozlar bor deyishimiz mumkin. Lekin mana bugungi kundagi G'arbiy Yevropadagi asosiy ohang, mas'uliyat o'zimizning gardanimizda qolayapti. Xavfsizlik masalalarida, geosiyosat masalasida va Trampdan nima kutishni bu yerda bilishmaydi. Va shuning uchunki Yevropa ittifoqi bilan Tramp bir-birini tushunib olgunicha ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Kamida 2 yil, 3 yil. Agarki shu davrda Trampga nisbatan aytaylik impeachment bo'lmasa, shunday fikrlar ham bor. Lekin O'zbekistonning bugungi kundagi asosiy vektori, aytaylik 3-ta 4-ta vektorning eng asosiylaridan bittasi men nazarimda Yevropa ittifoqi bo'lishi kerak.
Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Donald Trampning saylov oldi bayonotlari Markaziy Osiyo ahlini ham befarq qoldirmagan bo'lib, hozirda ko'pchilikni AQSh yangi ma'muriyatining amaliy ishlari qanday bo'lishi qiziqtiradi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik ziyolilarning fikr mulohazalarini yozib oldim. O'shlik musavvir va qalamkash Mahmudjon Qozoqboyev nazarida AQSh ommasi ham, tashqi dunyo, jumladan Markaziy Osiyo mintaqasi ham Oq uyning yangi xo'jayinidan jiddiy o'zgarishlar kutayapti. Lekin Tramp janoblarining imkoniyatlari mustaqilligi cheklanganini ham unutmaslik lozim, deydi suhbatdosh.
Donald Trampni prezidentlik lavozimiga kelishidan boshlab Amerikaning siyosati tashqi siyosatda tubdan o'zgaradi degan fikrdan yiroqman. Bu narsa faqatgina bu prezident siyosatiga bog'liq emas, bu albatta bu yerda kongressni nimasi bor, bularni uzoqqa boradigan perspektiv rejalariga mos ravishda menimcha siyosat ketadi.
Ya'ni strategik yo'nalish qolaveradi.
Strategik yo'nalish qolaveradi degan fikrdaman.
Amerikaning dunyodagi o'rni nuqtai nazardan aytganda, dunyodagi siyosati nuqtai nazardan aytganda siz nimalar kutasiz? Dunyodagi olib borayotgan siyosatida qanday o'zgarish ko'rishni xohlaysizmi? Yaqin Sharq, Yevropa, Rossiyaga nisbatan deylik.
Amerika dünyada uzun bir manfaatları var. Bu manfaatları kısmen neft bilan bağlıgıdı. Bu narsalarda qanday tashlab ketadi? O'zining ichida elektroval iqtisodini shundayla o'nglanib ketdi. Uning uchun butun dunyodagi iqtisodda o'shalardagi yirik-yirik kompaniyalar energetika ashyosini yetkazib beradigan narsalar bo'lish kerak-ku. Shuning uchun bo'lyapti-ku. Butun bo'layotgan urushlar boshqasining negizida aynan shu narsalar turibdi-ku. Endi bu narsalar bo'lmasdan o'zining ichidagi sanoatida revolyutsionni bum qovarsa shu bahalgacha qilib yorgan bo'lardi. Ular ishlayapti-ku.
Janobi Tramp aytdi shu biz asosiy diqqatni aynan ichki muammolarimizga qaratishimiz kerak, ichki masalalarga qaratishimiz kerak va shu bilan biz mas'ul bo'lamiz. Ya'ni Amerikaning ichki hayotini yaxshilash bilan mas'ul bo'lamiz deb aytdi. Endi u kishining ekonomist, bizneschi, ishbilarmonligini hisobga olganda ehtimol qandaydir bir keskin kutilmagan bir chora-tadbirlar ko'rib qolishi mumkin deyapti. Siz shunga ishonasizmi? Ya'ni ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham iqtisodiy nuqtai nazardan kelib chiqqan holda chora-tadbirlar ko'rish mumkin deb aytilyapti yangi ma'muriyat.
Agar bunga Amerika ishonmaganda Donald Trampni saylamagan bo'lardi. Bu o'zini shu olib borayotgan shu g'oyalarini boshqasiga ishontira olgani uchun Amerika xalqi buni sayladi. Qandaydir bir o'zgarishni kutayotganligi uchun, bu Donald Tramp uchun emas, o'zgarishlar uchun saylandi. Amerika o'zgarishlar uchun sayladi uni. Qandaydir boshqa yangi bir oqim kelish kerak edi.
Endi Washingtonning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosati qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Mana shu paytgacha Amerika Markaziy Osiyoga nisbatan o'z qiziqishini bildirib kelgan, lekin bu qiziqish uncha kuchli bo'lmagan deb aytsak bo'ladi. Masalan, endi Bishkek yaqinidagi harbiy baza yopilgandan keyin bu qiziqish yana ham so'nib ketgan deb aytilyapti. Keyingi yillarda Markaziy Osiyoda Amerikaning ko'plab tashkilotlari o'z faoliyatini to'xtatgan yoki cheklagan. Shu mahalliy hokimiyat iltimosiga ko'ra yoki bo'lmasam ta'siriga ko'ra endi bundan keyin Amerikaning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosati qanday bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz va qanday bo'lishi kerak?
Amerikani katta bir strategik dasturlaridan biri katta Markaziy Osiyo degan proyekti bor. Bu proyektni Donald Trump ham kuchi yetmaydi uni buzib yo boshqacha qilib tashlagani. Bu oldinga ketadigan katta bir strategik bularni olib boradigan yo'nalishi. Bunga katta-katta summadagi mablag'lar sarflab qo'yilgan. Agar u iqtisodchi bo'ladigan bo'lsa, buni farqiga yetib qoladi nima ekanligini. U o'sha kursiga o'tirgandan keyin butun proyektlar ochiladi buni oldiga. Uni ko'rganda u endi keyin boshqacha fikrlashga o'tish kerak. Jumladan Markaziy Osiyoga nisbatan hozir Markaziy Osiyo bo'yicha bularni olib borayotgan siyosatda endigina boshlanyapti degan men fikrdaman.
Hali ochilgan
yo'q. Hali ochilgan yo'q.
Endi mana sizda bo'lsa Barak Obama ma'muriyati Davlat departamentining boshlig'i janob Kerri keyingi yillarda 5+1 formatida Markaziy Osiyo davlatlarini muloqotini uyushtirish yo'lida bir qancha ishlar qilib keldi. Birinchi dastlabki uchrashuv Samarqandda bo'lgan edi o'tgan yil. Demoqchimanki, shu Amerikaning Markaziy Osiyo davlatlarini boshini qovushtirish yo'lidagi o'rtamchilik, vositachilik harakatlari naqadar zarur va naqadar samara berishi mumkin?
Menimcha, bularni boshini qovushtirish uchun qilayotgan harakatlari albatta bu strategik yo'nalish deb hisoblayman. Regionda qaysi bir bular stavka qiladigan, o'shinga qo'yadigan odam baribir bo'ladi. Buni boshini biriktiradigan bo'lsa, baribir unga kimnidir boshliq qiladi bular. Bunga olib kelish uchun unga nimadir beradi o'sha boshliq. Menimcha, bu programmasi endigina boshlanyapti. Bu debochasi desa bo'ladi. Bu yo'nalishda menimcha davomli ishlar bo'lishi kerak.
Tojikistonlik ziyolilar Donald Trampning AQSh prezidentligiga saylanishini Amerika demokratiyasining namunasi deb hisoblaganlari holda Clinton xonim g'alabasidan umidvor bo'lganliklarini yashirmaydilar. Jumladan dotsent Ilhom Yusupovni eshiting.
Mani achchig'im chiqyapti. Clintonni yutganligini. Chunki baribir Clinton xonim Markaziy Osiyoni har bir davlatiga bo'lib ketgan betdagi mentalitetni yaxshi bilardi. Bu yoqqa baribir o'zining nuqtai nazaridan qarardi. Ha endi u ochiqdan-ochiq O'zbekistonni qora ro'yxatga kiritib o'tiribdi-yu. Nima kutish mumkin? Qanday qilib o'sha siyosatini aytgandan keyin biz uni olqishlashimiz mumkin? Hech men olqishlamayman uni.
Deydi dotsent Yusupov Trampni tabriklay olmasligini bildirib. Uning fikricha, Donald Trampning g'alabasi bilan Markaziy Osiyo respublikalari Rossiya changaliga tashlab qo'yiladi.
ama merkezi olsa imkan kadar Ruslar tazyikiden uzaklaşmamız gerek. O şengi yol vermemiz gerek. Şimdi bana ki Trump'ın eğer bugünkü özünü ayırken fikirler doyrasında eğer kazanım olacak, merkezi olsa kızıkışı kalmadan ki Rusların tazyiki yok ki bana ki tası doyrası kim geldi merkezi olsa ki. Bana şu tamamlar haflı buldurdu. Yani ana Ruslarda müştüne takıda tururamız da, urmayınız. Ama öyle.
Deydi afsuslanıp İlhom Yusupov. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshevning fikricha, Trampning Afg'oniston, Suriya va umuman Yaqin Sharqqa nisbatan siyosati uning Markaziy Osiyoga munosabatini belgilaydi.
Men na muxlisi Clinton bo'lam, na Tramp. Asosan umidimanki Afg'oniston orom bo'lsa, iqtisodiyot pesh boravad. Afg'oniston tinch bo'lsa, Osiyo markazi ham tinch. Amerika daxola qilmaydi, daxtar daroz Amerikaga. Har kim xohlasa qarzi metuna dar Afg'oniston.
Men na Clintonning, na Trampning muxlisi edim. Mening asosiy umidim shuki, Afg'oniston tinch bo'lsin, iqtisodi taraqqiy etsin. Afg'oniston tinch bo'lsa, Markaziy Osiyo ham tinch bo'ladi. Amerika esa ularga daxolat qila olishi mumkin. Amerikaning qo'li uzun, Afg'onistonda ishlaganini qila oladi. Yana Amerika ta'siriga bog'liq Suriya masalasi bor. Amerikaning butun yaqin sharqdagi siyosati Markaziy Osiyoga ta'sirini belgilaydi. Hammasi yana shunga borib taqaladi. O'rtada Rossiya turibdi. Ularning manfaatlari bor. Ko'raylikchi, Trump Suriyaga qanday qaraydi? Hammasi 1 yil orasida aniq bo'ladi. Ko'ramiz, nima qilar ekan. Shunga qarab bir nima deyish mumkin. Nazarimda Trump saylovoldi va'dalariga vafo qilsa, Markaziy Osiyo Rossiya ta'sir doirasida qoladi, dedi Yo'ldoshev. Uning fikricha, bu masalada Trump Rossiya bilan kelishib oladigan ko'rinadi. Oliy o'quv yurtining xalqaro diplomatiya fakultetini tugatgan taqvodor Qori Habiblaxonning fikricha, Trampning musulmonlarga munosabati yomon bo'lmaydi. Mamlakatda erkak kishining hukmdor bo'lgani ma'qul ko'rinadi.
Trump hazratlarini musulmonlarni Amerikaga kiritmash kerak degan bir gaplarini haqida eshitib qolgan edik mishmish haqida. Hozir mana endi saylan bo'lgandan keyinsiga ertasi kunida o'zini shu shaxsiy saytiga ham qo'ygan ekan bu gaplarni-da. Saylangan kunni ertasi kuni olib tashladi, allaqachon o'sha fikridan qaytishi kerak degan fikrlar bor hozir. Endi Trampdan ham afzal kishi bo'lsa bu yerda qancha yurtdoshlarimiz bor, tojikistonliklar, arab davlatlaridan bo'lgan kishilarni, shularga zulm bo'lib qoladigan bo'lsa albatta adolatli kishi bo'lsa agar afzal. Lekin hozirda endi bu saylanib bo'lgan bo'lsa, o'sha qavlidan qaytgan bo'lsa, biz ham aytishga ha shu qavlidan gapidan qaytishdi-da. Dedik endi buni bu yog'ida ishiga ko'ra, qo'bor aytgan ishiga ko'ra baho beradi-da odam aka.
Dedi Qori Habibullaxon. Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, aqish siyosatiga doir xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.